Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Critici dure la adresa justiției moldovenești din partea șefei guvernului și a președintelui Moldovei.
Val masiv de arestări la Moscova după protestele de la sfârșitul săptămânii.
O amplă rubrică istorie trăită despre politicianul Pepe Carp, de la a cărui moarte se împlinesc anul acesta 100 de ani.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Începem cu știrile.
Președinta Parlamentului Socialist Zinaida Grecean îi spune că noua guvernare caută modalități pentru abolirea legii împotriva propagandei prin presă, cu care vechiul regim țintea mai ales în televiziunile rusești. Într-un interviu cu agenția rusă RIA Novosti, publicat astăzi, Grecean a spus, fără să intre în detalii, că se pregătește o soluție pentru ridicarea restricțiilor impuse redifuzării în Moldova a emisiunilor de știri și analitice produse în afara țării și a Europei. Centrul Național Anticorupție ar urma să fie condus de consilierul președintelui Igor Dodon, Ruslan Flocea. El a câștigat concursul organizat astăzi de Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului. Numirea mai trebuie votată de plen. Potrivit site-ului agora.md, Flocea a spus la concurs că își va face o prioritate din clarificarea furtului miliardului. Ministerul de Interne al Federației Ruse a cerut unui tribunal emiterea unui mandat de arestare pe numele fostului lider PD Vlad Plahotniuc, bănuit de participare la o amplă schemă de spălare de bani, în sumă de 37 de miliarde de ruble proveniți din Rusia, prin băncile moldovene. Schemei i s-a pus în presă Londromatul rusesc. În iunie, autoritățile ruse i-au adus lui Plahotniuc o altă acuzație, aceea că ar fi făcut trafic de droguri împreună cu fostul deputat PD Constantin Țuțu. Noul premier britanic Boris Johnson a fost huiduit pentru prima dată în noua sa calitate astăzi când a sosit la biroul premierului scoțian Nicola Sturgeon la Edinburgh. Scoțienica și nord-irlandezii au votat majoritar pentru rămânerea în Uniunea Europeană la referendumul din 2016, în vreme ce Boris Johnson s-a numărat atunci printre cei mai cunoscuți avocați ai așa numitului Brexit. Serbia a recepționat oficial 10 transportoare blindate rusești, al căror transport pe Dunăre fusese blocat de România în baza sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei. La festivitatea de astăzi de la Niș, președintele sârb Aleksandar Vučić a mulțumit omologului său rus Vladimir Putin pentru fortificarea capacității de lupte a țării balcanice.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Șefa cabinetului de la Chișinău, doamna Maia Sandu, a solicitat astăzi demisia conducerii Institutului Național al Justiției. În opinia ei, această instituție, cităm, nu și-ar fi atins scopul, pentru că atât activitatea judecătorilor, cât și a procurorilor moldoveni ar fi, cităm din nou, sub orice standarde. Mai mult chiar, în această instituție ar activa persoane cu probleme de integritate. Despre etapa actuală în lungul drum spre reformarea justiției promisă de guvernul de la Chișinău, ne spune mai multe Liliana Barbăroșie.
Din momentul în care a ajuns premier, Maia Sandu s-a adresat de mai multe ori justiției, cerându-i să se schimbe și să scape de corupți. De această dată, mesajul prim-ministrei e că, din răspunsurile ce au urmat, ar fi realizat că a sperat în van că se va găsi voință de schimbare, măcar parțială, în interiorul sistemului. Este clar că nici în procuratură, nici în sistemul judecătoresc nu există o masă critică de oameni care să vrea să curețe sistemul, constată Maia Sandu în mesajul său de pe Facebook. Au trecut 23 de zile. A fost mai mult decât suficient ca să înțelegem un lucru grav. Procurorii existenți nu au de gând să-și facă datoria, a mai scris premierul la aproape o lună de când s-a adresat procurorilor, cerându-le să se desolidarizeze de șeful lor, acum deja fostul procuror general Eduard Harunjan, și să înceapă să curme ilegalitățile. Instituția care a intrat astăzi nemijlocit în vizorul premierului e Institutul Național de Justiție, o verigă cheie în procesul de instruire a cadrelor din justiție și aproape singura care deschide poarta către funcția de judecător sau procuror. Cum putem avea justiție integră când chiar institutul învață pe viitorii judecători și procurori cu normalitatea fenomenului de corupție? A întrebat Maia Sandu. Criticile ei par să vizeze și planul extrem de subțire de admitere anunțat de acest institut pentru noul an de studii, fapt ce ar arăta că INP nu ar fi înțeles, măcar în ceasul al 12-lea, cât de mare este nevoie de cadre noi pentru o justiție ce trebuie să se reformeze din temelii. Să o solicit demisia imediată a conducerii Institutului Național de Justiție, a cerut Maia Sandu. Democrații insistă că acest gen de mesaje sunt de fapt presiuni și ingerințe în treburile justiției. O parte a societății civile crede însă că sunt apeluri absolut necesare într-un stat declarat chiar de legislativul său drept capturat și în care instituțiile justiției trebuie readuse la starea normală. De această părere este bună oară Nadejda Hriptievski, expertă a Centrului de Resurse Juridice.
Atunci când un parlament declară capturarea statului și procuratura fiind arma principală, eu cred că ar fi ipocrit din partea parlamentului să zică, știți, dar noi lăsăm totul acelorași oameni să aleagă exact cum au făcut și în 2016. Asta ar fi, de fapt, și o, să zicem așa, ipocrizie față de proprii votanți.
Contextul e că Consiliul Superior al Procurorilor s-a eschivat săptămâna trecută de la numirea unui procuror interimar în locul lui Igor Popa, plasat de presă în rândul torționarilor din timpul revoltei tinerilor din aprilie 2009. Președintele Igor Dodon a cerut legislativului să numească el un interimar până miercuri 31 iulie, lucru ce nici nu arată bine, dar nici măcar nu soluționează definitiv problema schimbării la conducerea Procuraturii Generale, care va trebui să fie urmată de o intervenție la nivelul structurii Consiliului Procurorilor și un concurs de desemnare a Procurorului General. În plus, procuraturii sub conducerea interimarului lăsat înainte de demisie de Harunjen, îi se poate reproșa deja mai multe lucruri, cel mai important fiind refuzul de a porni o urmărire penală pe faptul tentativei de uzurpare a puterii de stat la început de iunie, când socialiștii și blocul acum deciseseră să se unească pentru debarcarea vechii puteri democrate. Un fost ministru al Justiției, Alexandru Tănase, se crede că prin aceste, dar și alte semne, justiția moldoveană demonstrează un singur lucru, că nu este capabilă să se reformeze.
Există sisteme și instituții care sunt reformabile, la fel cum există instituții și sisteme care nu sunt reformabile. În cazul justiției moldovenești, eu nu cred că ea poate fi reformată. Eu cred că soluția ar fi un angajament național între toate forțele politice pentru a edifica un nou sistem judecătoresc din temelii. Încercarea de a botoxa, retușa acest sistem nu va aduce absolut niciun rezultat.
Dincolo de dilema metodei cât mai potrivite de intervenție în justiție, mai e discutată în aceste zile la Chișinău problema prezenței sau absenței voinței politice adevărate la toate componentele coaliției pentru schimbarea din acest domeniu cheie ce s-a împotrivit tuturor reformelor. Mai întâi a dat de gândit refuzul socialiștilor de a accepta ideea blocului acum legată de nevoia unui procuror european. Iar săptămâna trecută, tot socialiștilor li s-a atribuit felul cum a decurs concursul pentru funcțiile de judecători ai Curții Constituționale, câștigat în Comisia Parlamentară de Profil de două persoane identificate cu vechile autorități, în detrimentul unei magistrate pe care socialiștii au criticat-o înainte de concurs, ea fiind însă judecătoarea care i-a dat dreptate fostei opoziții care vroia să țină un referendum neagreat de PD. Cred că este timpul ca PAS și PPDA să iasă în fața oamenilor și să ne spună sincer. Pe domeniul justiției există majoritate parlamentară acum pe SRM? A comentat la temă pe Facebook o jurnalistă specializată pe justiție, Mariana Rață. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Presa românească de astăzi se ocupă și de teme din Republica Moldova. De la București, Tania Radu.
Analiza lui Cristian Munteanu, apărută pe blogurile Adevărul, pare să descopere o umbră de înțelepțire a marilor puteri pentru evitarea unui nou război rece. Teoria ar fi că s-ar fi analizat cum se poate reconfigura și stabili ferm linia de demarcație între vest și est, fără conflicte înghețate sau dezghețate, fără cursă a înarmărilor. Concluzia ar fi că țara cea mai potrivită pentru acest experiment este Republica Moldova, unde era oricum mai ușor de obținut o formulă de calmare a tensiunii politice decât în Ucraina. În fond, la Chișinău, arată Unteanu, era vorba doar de un oligarh împotriva căruia era cam toată lumea. Dacă guvernul neobișnuit format acolo va rezista, ar fi o premieră rezolvarea unei stări de conflict acut printr-un acord între Uniunea Europeană și Rusia cu girul americanilor. Unde se situează România în aceste experimente? Nicăieri. Nu e invitată în formatele de negocieri, nici la discuțiile formale și informale despre viitorul spațiului estic și al raporturilor complexe ce se desenau deja de ani de zile cu Federația Rusă și țările din spațiul proxim al Orientului apropiat. Am citat.
Tribunalele din Moscova au început astăzi să condamne politicieni și cetățeni participanți la mitingul neautorizat din 27 iulie, la care s-a cerut înscrierea candidaților opoziției în cursa pentru alegerile municipale de la 8 septembrie. Mitingul de sâmbătă a fost dispersat cu forța de polițiști, fiind reținute aproape 1400 de persoane. Ilia Iașin, care n-a reușit să se înscrie în cursa pentru Consiliul Municipal, a fost găsit vinovat astăzi de încălcarea legislației privind adunările publice și a fost condamnat la 10 zile de închisoare. Alt tribunal moscovit l-a condamnat tot astăzi la 7 zile de detenție din același motiv pe Constantin Iancauskas și el candidat respins la alegerile din septembrie. Activistul Valeri Rodin a primit 12 zile de închisoare, iar cel puțin 3 colegi de-ai lui au fost amendați cu sume între 10.000 și 15.000 de ruble. Audierile și condamnările continuă. Cel mai cunoscut lider de opoziție din Rusia, Alexei Navalny, fusese condamnat dinainte la 30 de zile de închisoare pentru organizarea de proteste împotriva excluderii candidaților opoziției. Duminică el a fost dus din izolatorul poliției la spital cu fața umflată și înroșită de ceea ce oficialii spitalului au calificat apoi drept reacție alergică. Suporterii lui Navalny au speculat însă de îndată că el ar fi fost otrăvit, mai ales că mai înainte, în toată viața lui de 43 de ani, n-a fost alergic niciodată la nimic. Avocata lui Navalny, Olga Mihailova, a spus reporterilor astăzi la Spitalul Moscovit 64 că a fost într-adevăr otrăvire cu o substanță chimică necunoscută, iar medicul lui Navalny, Anastasia Vasilieva, a spus că ea crede ca și pacientul ei că reacția alergică a fost de fapt reacție la un anume agent chimic. Astăzi Navalny a fost externat și dus înapoi în izolator, în ciuda opoziției avocaților săi și a doctoriței Vasilieva. Un medic de la Spitalul 64 a spus că viața lui nu s-a aflat niciun moment în pericol.
În Statele Unite, președintele Donald Trump spune că recentele sale declarații, criticate de opoziție ca fiind cu conotații rasiste și care divizează pe mai departe țara, nu ar fi de fapt atacuri, ci riposte. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În ultima vreme, din ce în ce mai des, președintele Trump lansează, în special pe Twitter, atacuri considerate de natură să divizeze societatea americană, în acest caz pe criterii rasiale. Casa Albă insistă că aceste atacuri sunt de fapt riposte care nu au nicio legătură cu rasa, religia sau originea etnică, ci cu politici și ideologii. O parte a echipei sale de campanie crede însă, conform unor surse de presă, că astfel de atacuri sunt de fapt un plus pentru președinte, în încercarea de a-și menține sprijinul bazei sale electorale. Acești analiști cred că în 2020 ceea ce va conta este energia și prezența la vot a bazei de sprijin electoral și de aceea președintele încearcă să-și o consolideze și satisfacă. Acești consilieri testează pronunțări tranșante de esență patriotică, preferând însă să evite interpretarea de rasism. Nu se știe însă dacă președintele își va autocenzura afirmațiile pe mediile de socializare pentru a ține cont de ceea ce îi spun sfătuitorii. Oficialități republicane susțin că afirmațiile lui Trump nu se fac decât ecoul vocilor celor care se simt neglijați și lăsați în urmă în societatea americană, deși economia este performantă pe ansamblu, și că furia președintelui îi vizează pe membrii în Congres pe care acuză că ar vorbi țara de rău și ar îmbrățișa politici socialiste. Apărătorii lui Trump mai spun că opoziția democrată caracterizează drept rasist pe oricine care îl sprijine pe președinte, întărind senzația susținătorilor că ar fi vizați de forțe oculte și că, în ciuda faptului că dețin președinția, sunt ignorați și disprețuiți de o clasă politică elitistă și arogantă. Strategii președintelui spun că democrații creează senzația că dacă ești alb și bărbat, toate rolurile de poziție sunt văzute ca fiind fie rasiste, fie discriminatorii împotriva femeilor. Până acum, atunci când au fost acuzați de rasism, republicani au bătut în retragere. Trump nu o face, chiar plusează. Ori asta este, spun consultanții, ceea ce sprijinitorii săi admiră la el. Există și indicii reflectate în recente sondaje că aceste atacuri și maniera în care sunt interpretate l-ar putea totuși costa politic pe președinte. Nu este însă și ceea ce el crede, ori până acum, cel puțin, instinctele sale s-au dovedit câștigătoare, cel puțin din perspectivă politică. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, rubrica noastră Istorie trăită, astăzi memorii despre Pepe Carp și Dicționar de sunete rare.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
La începutul primului război mondial, în 1916, la regimentul 7 Roșii din Iași, erau doi ofițeri, amândoi cu numele de Carp. Unul, Petre Carp, era fiul marelui om politic român, Petre P. Carp, care, cum se știe, la Consiliul de Coroană s-a opus intrării României alături de aliații occidentali, dar totuși a afirmat clar că își va trimite cei doi fii să lupte în uniformă românească în război. Celălalt Carp, tot locotenent, era Constantin Gheorghe Carp, care era tatăl meu de mai târziu. În cursul șarjei de cavalerie de la Magheruș, nu departe de comuna care poartă numele marelui poet român Gheorghe Coșbuc, regimentul cu eșcadroanele sale a atacat în șarjă, și anume cu soldații și ofițerii, cu sabia scoasă din teacă și cu lăncile înainte în atac împotriva inamicului. Tatăl meu, de mai târziu, a fost grav rănit, Petre Carp, băiatului Petre P. Carp, a căzut pe câmpul de luptă. La sângele lor comun se adaugă astfel sângele vărsat pe câmpul de bătălie pentru eliberarea Ardealului. Odată cu terminarea războiului, a luat sfârșit și cariera politică a lui Petre P. Carp. Acesta, retrăgându-se din viața politică, suportând astfel consecințele politicii sale anteverice. De altfel, Petre P. Carp și-a început viața publică punând bazele societății culturale Junimea, din care făceau parte personalități culturale ca de pildă Rosetti, Titu Maiorescu, Pogor și așa mai departe. Cu vremea, Junimea s-a transformat dintr-o societate culturală într-una pur politică.
Eugen Lovinescu spune: istoria nu judecă oamenii mari numai după rezultate, ci și după înălțimea concepțiilor și fermitatea caracterului. Închei citatul.
Politica externă l-a interesat întotdeauna cu precădere. A avut locuri importante în Parlament și posturi importante în ministere. A fost agent diplomatic la Viena, la Berlin și la Roma. L-a interesat de asemenea cu precădere relațiile cu cele două mari puteri vecine, pe de o parte Austro-Ungaria și Germania Imperială, pe de cealaltă parte Rusia țaristă. Tot în legătură cu politica sa externă față de Rusia, iată ce a declarat Petre P. Carp în Senat în 1877, în legătură cu convenția prin care Rusia ne lua sudul Basarabiei.
Oricare ar fi votul dumneavoastră, fie pentru, fie contra, el nu poate fi liber atunci când 300.000 de baionete se află pe teritoriul nostru. Și oricare ar fi răspunderea materială care a rezultat din votul nostru, eu resping cu toate puterile răspunderea morală a unui act făcut în asemenea condiții.
Petre P. Carp, în calitate de ministru de externe, a înființat, și mie îmi face deosebită plăcere ca ziarist să menționez acest lucru, a înființat în 1889 Agenția Telegrafică a României cu scopul de a transmite în străinătate știri despre România și a transmite în România știri din străinătate. Un fel de Ager Press-ul de mai târziu și de astăzi.
Era cunoscut drept tăios ca un cuțit și rece ca o zi de iarnă, spunea un alt juninist, Nicolae Gane. Lupta mai întotdeauna singur pentru cinste și dreptate, cu adepți puțin, fiind și poreclit de târgoveți, cavalerul dreptății mâncate de lupi. Tot Eugen Lovinescu scria despre Pepe Carp următoarele. Pepe Carp era un mare caracter, doctrinar, autoritar, cu concepții politice puternice, intransigent și de înaltă demnitate morală.
Deși conservator, era cunoscut în discursurile rostite în Parlament ca un sprijinitor a drepturilor săranilor.
Un lucru însă vă cer, să-mi garantați că aveți să pironiți proprietatea în mâinile țăranului. Atât și nimic mai mult, declară Pepe Carp într-un discurs în Parlament în 1884. Într-un alt discurs, tot în Parlament din 1882, Pepe Carp spune: bogăția unei țări atârnă de cătimea averilor celor mici. Închei citatul.
De altfel, Pepe Carp nu s-a sfiit niciodată să-și exprime pe față și cu toată energia punctul său de vedere în această privință. Cu prilejul unei călătorii cu trenul spre Viena, înainte de primul război mondial, a călătorit în același tren împreună cu ministrul de externe al Rusiei țariste. Acesta, auzind că în tren se găsește Carp, și-a exprimat dorința de a-l cunoaște pe marele om politic român. Când s-au întâlnit, ministrul de externe rus a exclamat imediat: îmi pare bine că pot să cunosc în fine pe marele filogerman Petre pe Carp. La care acesta i-a răspuns prompt: excelență, eu nu sunt filogerman, eu sunt rusofob.
Voi încheia, cu permisiunea dumneavoastră, cu o amintire personală. Era în timpul războiului, când împreună cu alți 200 de elevi români fusesem trimiși la școală militară în Germania de către guvernul român. La sfârșitul perioadei de pregătire pentru trimiterea la unitățile speciale, comandantul școlii militare de la Berlin, unde eram noi, generalul von Wede, a dorit să-și ia rămas bun de la noi înainte de a fi trimis la unitățile respective. A trecut în revistă plutoanele de elevi care erau organizate pe arme. Fiecare pluton avea un elev instructor la flancul drept. Generalul se oprea în fața fiecărui pluton, de unde primea raportul, bineînțeles în limba germană, odată cu numele elevului care prezenta raportul. Când a ajuns la plutonul de tancuri, bineînțeles că am răspuns și eu, m-am recomandat elevul Mircea Carp, plutonul tancuri. Generalul german, von Wede, se pregătea tocmai să facă un pas mai departe, când s-a oprit, s-a întors și m-a întrebat direct: sunteți rudă cu binecunoscutul om politic român dinaintea primului război mondial, Petre Carp? Am rămas întâi uimit de întrebarea care mi s-a pus așa deodată, dar am răspuns pe loc: da, domnule general. Iar von Wede a adăugat: un om politic foarte apreciat. Eu am rămas nu numai cu amintirea acestei întâlniri, dar și cu întrebarea pe care mi-am pus-o: când și cum l-a cunoscut sau a auzit despre marele om politic român, pentru ca să-și aducă aminte nu numai de personalitatea lui, dar și să pronunțe numele perfect românește, Petre Carp.
De la poartea lui Pepe Carp, cel care preda propaganda și fi un model de viață, cel care dorea pe delfină, corupția, hoția, minciuna.
Autoritatea unui om politic nu se judecă decât după două lucruri și nu se câștigă decât printr-un singur mijloc. În viața ta privată să fii corect, în viața ta publică să fii totdeauna dezinteresat.
Cel care dorea transformarea țării într-o grădină înflorită și bogată, ca aceea de la Cibăleș, care îi era atât de dragă.
Prin această grădină înflorită și bogată a avut loc la Cibăleș comemorarea celor 100 de ani de la moartea marelui politician, comemorare organizată de Șerban Sluza, arhitect șef al Bucureștiului, unul din cei mai prestigioși arhitecți români contemporani și, nu în cele din urmă, nepotul lui Pepe Carp. Cu acest prilej au avut loc slujbe de pomenire a lui Pepe Carp și a familiei sale la biserica situată de familia Carp și la mausoleul acestuia. A urmat discursul lui Șerban Sluza, profund și vizionat. Conferințe, prezentări, filme, expoziții, vizite.
Șerban
Răzvan Sturza, prin proiectele sale de la Țibănești, dorește să redea comunității satului meșteșugurile tradiționale și demnitatea, așa cum și-ar fi dorit Petre Pecar cu mult timp în urmă, prin legea meșteșugurilor și a școlilor profesionale, poate o nouă eră nouă. Cerman Sturza provoacă societatea modernă cu axioma sa, cum arată un viitor fără trecut, dar un trecut fără viitor. Mircea Carp și Mihai Petre Carp. Să auzim numai de bine!
A fost o rubrică semnată de veteranul jurnalismului românesc din exil, Mircea Carp. Găsiți textul acestei ample relatări la Agora, la romania.europalibera.org. Și acum Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Se spune despre violonistul, saxofonistul și compozitorul polonez Michal Urbaniak că este una din marile stele ale jazzului contemporan. S-a născut în 1943 la Varșovia, a început să studieze vioară la 6 ani, apoi a studiat muzică clasică la Academia de Muzică din orașul său natal. În timpul studiilor a descoperit jazzul și a cântat o vreme în paralel cu orchestre simfonice și cu trupe de jazz din Polonia, între care una era a unui alt faimos polonez, saxofonistul Zbigniew Namislovski, care a cântat înainte de 1989 la Festivalul de Jazz de la Sibiu. În 1973, Michal Urbaniak s-a stabilit la New York, unde a cântat la câteva din cele mai faimoase cluburi de jazz ale acestui oraș, Blue Note, Village Vanguard și Sweet Basil. Fama internațională avea să vină pentru Urbaniak după ce Miles Davis l-a invitat să cânte pe albumul său de fuziune Tutu din 1986. Michal Urbaniak a lansat peste 60 de albume și a cântat cu aproape toată crema jazzului american și internațional. Îi amintim aici doar pe câțiva: Billy Cobham, Stefan Grappelli, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Marcus Miller, Jaco Pastorius și Alphonse Mouzon. Noi ascultăm acum piesa Magic de pe albumul Urbanator 2 din 1996.
A fost Lucian Ștefănescu și rubrica sa muzicală din fiecare seară de luni, Dicționar de sunete rare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu a anunțat rezultatele finale ale concursului de admitere la studii superioare de licență și integrate pentru anul universitar 2019-2020. Doi ofițeri ce ne-au descins vineri dimineața la sediul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Aceștia au mers direct în cabinetul directorului Centrului de Achiziții, Ivan Antoci. Perchizițiile au durat aproximativ 3 ore, timp în care vicedirectorul, dar și contabila șefă, au ieșit de nenumărate ori din cabinet. Ofițerii CNA nu au fost foarte deschiși cu presa, iar avocatul directorului a negat că i-ar fi apărător.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.